Καλημερίζουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Χθες παρουσιάστηκε ο ψηφιακός φάκελος δικογραφίας. Να μας εξηγήσει να καταλάβουμε όλοι καλά τι είναι και κατά πόσο επιταχύνονται οι διαδικασίες. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλή σας μέρα. Πάντως η είδηση είναι αλήθεια αυτή που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα σήμερα υποδέχεται αυτήν την καταπληκτική φρεγάτα. Ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει το προηγούμενο διάστημα ότι πρόκειται ιστορικά για το ισοδύναμο του θωρικτού Αβέροφ. Δηλαδή το θωρικτό Αβέροφ που είχαμε πάρει τότε στους Βαλκανικούς πολέμους ήταν αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο και μετά στην έκβαση όλων των αναμετρήσεων.
Και να σκεφτεί κανείς ότι το πήραμε από σπόντα, έτσι. Μια ακυρωμένη παραγγελία των Ιταλών ήταν αυτή.
Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να έχεις το βλέμμα σου παντού για να μπορεί να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία. Αυτό έκανε τότε ο Βενιζέλος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και τώρα, εάν ανατρέξετε στο πώς παραγγέλθηκαν οι φρεγάτες αυτές, θα δείτε ποια ιστορική ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παραλαμβάνει την πιο σύγχρονη ίσως φρεγάτα στον κόσμο. Ένα κυριολεκτικά πολεμικό εργοστάσιο με μεγάλη αποτρεπτική ισχύ. Και βεβαίως να σημειώσουμε ότι μέσα στο 2026, τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησε, θα παραλάβουμε άλλες δύο. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει ότι η αμυντική ικανότητα της χώρας εκτινάζεται κυριολεκτικά.
Προσνιώνεται στο ελικοδρόμιο της ένα ελικόπτερο Σικόρσκι. Τώρα δεν ξέρω αν μεταφέρει τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αν μεταφέρει τον Υπουργό Άμυνας ή και τους τρεις μαζί. Και είναι και το πρώτο ελληνικό εναέριο μέσο το οποίο προσνιώνεται στον Κίμωνα. Το λέω για να μεταφέρουμε και τις εικόνες. Θα ανοίξει η πόρτα και θα δούμε τώρα ποιο από τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας μεταφέρει. Ήδη έχουν φτάσει, έχει 25 άτομα πλήρωμα μόνο για το υλικοδρόμιο. Η φρέγατα, 125 συν 25 είναι. Άνοιξε η πόρτα, θα δούμε τώρα ποιοι είναι μέσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φλωρίδη, πάμε στο ψηφιακό φάκελο.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Εμείς χθες παρουσιάσαμε.
Να υπενθυμίσουμε, η ψηφιακός φάκελος δικογραφίας. Δηλαδή υπάρχουν υποθέσεις, έχουν τις δικογραφίες τους, έτσι.
Ναι, τώρα να σας πω τι γίνεται. Αυτό θα εφαρμοστεί σε όλες τις υποθέσεις τις κρυματολογικές που είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες που εισάγονται πλέον στα δικαστήρια. Πρέπει να περιγράψω την κατάσταση όπως είναι σήμερα. Σήμερα ο δικηγόρος για να κάνει μια αγωγή, μετά πρέπει να πάει στο κτηματολόγιο να κάνει μια αίτηση, να του δώσουν αντίγραφα, συμβόλαια, κτηματολογικούς χάρτες. Αυτά πρέπει να βγουν σε αντίγραφα, να επικυρώνονται, να περνάνε κάποιες μέρες, να τα παίρνει μαζί και να τα πηγαίνει όλα στο δικαστήριο. Υπολογίζεται ότι ένας φάκελος, μια δικογραφία κτηματολογική έχει περίπου 1000 σελίδες. Αυτή πρέπει να βγει σε αντίγραφα, να πάρουν πόση, τουλάχιστον τρεις πλευρές ας το πούμε. Άρα σημαίνει 3.000, αν είναι παραπάνω πάμε 4.000-5.000. Αυτά τώρα βάλτε τα επί πόσες δεκάδες χιλιάδες, σε χαρτιά, σε ταλαιπωρία, σε υπαλλήλους και δεν συμμαζεύεται. Μπορεί να καταστρέφεται και ένα δάσος εντωμεταξύ για το χαρτί που χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω είναι ο δικηγόρος μπροστά στον υπολογιστή του, στο λάπτοπ, στο γραφείο του. Συντάσσει την αγωγή, μπαίνει ηλεκτρονικά στο κτηματολόγιο, παίρνει όλα τα διαγράμματα που θέλει από εκεί κατευθείαν ηλεκτρονικά. Αυτά, με την αγωγή ηλεκτρονικά και τα διαγράμματα, όλα τα τοπογραφικά συμβόλαια, μπορεί να έχει και 50 συμβόλαια μια υπόθεση. Ναι. Αυτά τα επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αγωγή του. Την υποβάλλει ηλεκτρονικά στο δικαστήριο και την ώρα που την υποβάλλει ηλεκτρονικά του βγαίνει από το δικαστήριο μπροστά ποιες είναι οι διαθέσιμες μέρες για να δικαστεί και σε ποιες αίθουσες. Λοιπόν, αυτό γίνεται.
Συγγνώμη, και κάνει επιλογή ο ίδιος.
Ναι, κάνει επιλογή ο ίδιος, ναι. Κάνει επιλογή ο ίδιος.
Άρα, καταρχήν έτσι αποφεύγουμε τον πρώτο σκόπελο των αναβολών.
Αυτό είναι σίγουρο.
Έτσι, το πρώτο κομμάτι.
Σκεφτείτε όμως όλο αυτό που σας περιέγραψα νωρίτερα, πόσες μέρες είναι, πόσες ανθρωπόρες είναι, πόσο χαρτομάνι είναι, πόση απασχόληση υπαλλήλων στα δικαστήρια είναι, και μετά όλο αυτό γίνεται μια ντάνα κυριολεκτική που πρέπει ένας δικαστής που θα τη δικάσει να την πάρει σε ένα καλωτάκι.
Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια σελίδες το χρόνο. Αυτό τελειώνουμε. Γίνεται όλα ψηφιακά. Έχουν όλοι πρόσβαση από το ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δηλαδή λέτε και μετά για τη διαδικασία, δηλαδή λέτε μια δουλειά 10 ημερών σε πόση ώρα γίνεται?
Χθες που την παρακολουθήσαμε ζωντανά σε πραγματική υπόθεση με τον Πρωθυπουργό ήταν περίπου 10 με 15 λεπτά.
Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει και ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, που είναι τώρα σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα.
Σίγουρα ναι, γιατί τώρα με τη νέα δικονομία, χθες ας πούμε η υπόθεση αυτή που προσδιορίστηκε στο δικαστήριο του Πειραιά πήρε δικάσιμο για το Σεπτέμβριο.
Πήρε δικάσιμο
κατευθείαν για το Σεπτέμβριο.
Αυτό είναι ένα αποδεκτό όριο, νομίζω είναι κάτω και από το ευρωπαϊκό.
Είναι πολύ κάτω από το ευρωπαϊκό, αλλά δείτε λίγο στην Αθήνα για παράδειγμα που αφού προηγούνταν 4 μήνες για να ετοιμαστεί ένας φάκελος δικογραφίας, μετά περνούσε περίπου 1-1,5 χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη, η οποία προσδιορίζονταν 3,5 χρόνια μετά.
Ναι.
Τώρα όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε με αυτά που σας περιγράφω και με τη νέα δικονομία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από, από την 1η Ιανουαρίου αντί για 4 χρόνια, 4 και κάτι στην Αθήνα έχουμε 7-8 μήνες.
Πάντως κύριε Υπουργέ, απέχουμε, αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, αλλά δεν ξέρω αν θα δώσει λύση σε διάφορες άλλες κερκόπορτες οι οποίες υπάρχουν. Προσωπικό παράδειγμα. Ήμουν πριν από 1 μήνα μάρτυρας σε μία δίκη για ένα αδίκημα το οποίο είχε γίνει πριν από 2,5 χρόνια. Πρώτη δικάσιμος πριν από 2,5 χρόνια. Αριθμός υποθέσεων στο Πινάκιο 67.
Ναι, μπορείτε να δείτε λίγο.
67. Φυσικά αναβολή λόγω οσφιαλγίας. Οι 2 στις 3 αναβολές είναι για λόγους οσφιαλγίας. Πρέπει να είναι ίωση, εν πάση περιπτώσει. Και κάπου πρέπει αυτό λίγο... Γιατί είναι χαμένα μεροκάματα τώρα για όλους, δεν είναι μόνο οι εμπλεκόμενοι, μάρτυρες.
Θα σας πω. Εμείς οργανώνοντας από το 2024 διαφορετικά το ποινικό σύστημα της χώρας, έχουμε βάλει ας πούμε μερικές ασφαλιστικές δικλείδες για σιγά σιγά να σταματήσει αυτό. Τώρα δείτε λίγο. Στην Αθήνα ας πούμε, που είχαμε συνολικά 400 δικαστές, οι οποίοι δίκαζαν αστικές και ποινικές υποθέσεις, τώρα έχουμε 750 δικαστές. Και έχουν μοιραστεί, έχουν ξεχωριστεί οι δικαστές που δικάζουν τις αστικές υποθέσεις, εμπορικές, ό,τι μισθώσεις, εργατικά, τα πάντα, και οι άλλοι που δικάζουν μόνο ποινικές. Άρα δηλαδή αυτός που είναι στα ποινικά δικαστήρια είναι μόνο εκεί. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαστηρίων που δικάζουν, δηλαδή δικάζουν 5-6 δικαστήρια περισσότερα κάθε μέρα από ό,τι πριν. Ξεχωριστές δίκες δηλαδή. Και τώρα θα ενισχύσουμε άμεσα και τον κλάδο των εισαγγελέων, γιατί για να γίνει μια δίκη έχουμε δικαστές, δεν έχουμε τόσους εισαγγελείς όσο θα θέλαμε. Άρα αυξάνουμε και αυτό για να μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν οι δίκες που θα γίνονται. Αυτό θα οδηγήσει σταδιακά το να περιοριστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Από το φθινόπωρο, από το φθινόπωρο θα κάνουμε ξεχωριστό ποινικό τμήμα και στο εφετείο της Αθήνας, έτσι ώστε και εκεί οι εφέδες που είναι να ασχολούνται με τα ποινικά να είναι μόνο με τα ποινικά και οι άλλοι μόνο με τα αστικά.
Μάλιστα. Κύριε Φλωρίδη, αν επιτρέπετε, νωρίτερα ο Γιώργος σας είπε για την οσφιαλγία, που είναι ένας αυτοεξευτελισμός της δικαιοσύνης να αποδέχεται ένα ψέμα διαδεδομένο πάρα πολύ από τους ανθρώπους της.
Πάντως οι διατάξεις που έχουμε ψηφίσει λένε ότι η αναβολή επιτρέπεται μόνο μία φορά.
Ναι, αλλά αν αυτή η αναβολή μετά από μια δίκη η οποία προσδιορίζεται 2,5 χρόνια μετά το αδίκημα.
Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τον πολλαπλασιασμό των δικαστηρίων που θα δικάζουν, άρα να φύγει η εκκρεμότητα η παλιά σιγά σιγά. Τώρα σας περιγράφω στην Αθήνα το πρωτοδικείο και τις αστικές υποθέσεις. Γιατί? Γιατί εδώ για να πάρεις μια δικάσιμο, να δικάσεις μια αστική υπόθεση ήταν περίπου 4 και χρόνια. Τώρα, μέσα σε ένα χρόνο που εφαρμόζουμε το καινούργιο σύστημα πήγε στον 1,5 χρόνο από τα 4 και τώρα που ξεκινάει η δικονομία είναι περίπου στις 9 μήνες. Άρα θέλω να πω ότι κάνουμε μια μεταβολή που περίμενε έναν αιώνα και να γίνει, γιατί η μεγάλη μεταβολή ήταν που ενώσαμε τη διαδικασία στον πρώτο βαθμό, δηλαδή κερδίσαμε εκεί 1,000 δικαστές. Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι δικαστές οι διαθέσιμοι να δικάζουν τις υποθέσεις και τώρα πάμε τις εκκρεμότητες δεκαετιών να τις τελειώσουμε σε 1-2 χρόνια. Τόσο θα πάρει.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Φλωρίδη. Σας είχα ακούσει σε παλαιότερη συνέντευξη, πάει κανένας χρόνος κτλ., που λέγατε ότι θα γίνει και πρόβληψη ειδική για τους δικομανείς και θα υπάρχει και τιμωρία εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι συστηματική δικομανείς.
Γίνεται αυτό. Ήδη αν θα δείτε σε υποθέσεις που αρχιοθετούν οι εισαγγελείς λόγω του ότι εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο, εκεί η πρόβλεψη ήταν ότι τους επιβάλλανε έξοδα τα οποία ήταν 80 ευρώ. Τώρα ξέρετε πόσα είναι? 1,600.
Και πώς αποδεικνύεται η δικομανία?
αποδεικνύεται από το γεγονός, από τα στοιχεία που έχει ο εισαγγελέας μπροστά του.
Δηλαδή?
Δηλαδή από ότι αν αυτός ο άνθρωπος εμφανίζεται συχνά να κάνει μηνύσεις οι οποίες τίθενται στο αρχείο, αυτό δείχνει...
Στο αρχείο και που τις χάνει για παράδειγμα.
Ορίστε.
Το ένα λέτε είναι στο αρχείο. Το άλλο, αν τις κάνει τις δικές, αλλά έχει κάνει 15 μηνύσεις ο ίδιος και τις έχει χάσει και τις 15. Αυτό είναι τεκμήριο δικομανίας.
Έχει και εκεί, ναι, βεβαίως. Θέλω να πω λοιπόν ότι και αυτό σε ένα μεγάλο, σε ένα βαθμό μέχρι τώρα αρχίζει και αντιμετωπίζεται, γιατί επαναλαμβάνω, δεν κόστησε σε κάποιον κάτι να κάνει μία μήνυση και να μπει στο αρχείο. Τώρα, αν θα μπει στο αρχείο ως προφανώς αβάσιμη, τότε έχει 1.600 ευρώ ποινή. Μάλιστα. Λοιπόν, αρκετοί έχουν συμμαζευτεί, μην νομίζετε. Ναι. Βλέπετε, ξέρετε, αυτά,
είναι σοβαρό δηλαδή, θέμα, είναι... όχι μόνο, ξέρετε, εγώ έτσι το βλέπω, όχι μόνο γιατί φορτίζουν, προκαλούν φόρτο στη δικαιοσύνη, αλλά και στους ανθρώπους.
Ταλαιπωρούν κόσμο.
Ο δικομανής είναι ικανός, λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία αντιμηνύει όλοι από πάνω μέχρι κάτω τρεις φορές το χρόνο.
Ναι, αυτά όμως τώρα έχουν τα
και έξοδα, και έξοδα για τους άλλους.
Ναι. Όπως βεβαίως παράλληλα με κάποιον ο οποίος, έχω παραδείγματα, που τραμπούκιζε εκεί τις οικοδομές και πήγαινε στο ποινικό δικαστήριο και τέλος πάντων έτρεχε μια ποινή με αναστολή. Τώρα του λένε πολλές φορές οι δικαστές ότι πήγαινε τώρα 3-4 μήνες μέσα και εκεί να δει τι γίνεται.
Λοιπόν, θέλω αυτό να που πω... είχατε πει επίσης ότι δεν μπορεί κάποιος να τρώει 3 χρόνια και να μην κάνει καθόλου καμία ποινή, να μην εκτελεί
αυτό
καμία...
τελείωσε. Αυτό τελείωσε, διότι όταν είναι μέχρι 2 χρόνια μπορεί να ζητήσει καταρχάς να κάνει κοινοφελή εργασία. Ή μπορεί να μετατραπεί η ποινή του να πληρώσει. Ό,τι είναι πάνω από 2 χρόνια όμως, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να σου επιβάλλει μερική έκθεση της ποινής. Δηλαδή μπορεί να σου πει σε καταδικάζω σε 2 χρόνια, αλλά πήγαινε μέσα 6 μήνες. Αυτό πριν δεν υπήρχε.
Είναι δηλαδή... στην ευχαίρεια του δικαστή.
Ναι, απολύτως. Απλώς θέλω να σας πω το αποτέλεσμα τώρα. Γιατί ξέρετε, οι ελληνικές φυλακές είχαν μέσω όρο κρατουμένων όλα αυτά τα χρόνια 9 με 10.000. Στον ένα χρόνο που εφαρμόστηκε ο νέος ποινικός κώδικας έχουν ξεπεράσει 13.000. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε μία και πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό μέχρι να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες που σκέφτονται να παρανομήσουν ότι έχουν τελειώσει όλα εκείνα τα παλιά που ξέρανε, η περίοδος της ατιμωρησίας και το κίνδυνος να πάνε φυλακή όταν το αδίκημα κρίνεται από το δικαστήριο σοβαρό είναι υπαρκτός.
Κύριε Υπουργέ,
κατά καιρούς, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει υπόνοια ότι άμα δεν βρεθεί μία λύση θα εφαρμοστεί ο νόμος. Το ακούτε κι εσείς, το διαβάζετε φαντάζομαι.
Ναι, ασφαλώς έτσι.
Υπό προϋποθέσεις ο νόμος. Δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί από την αρχή, θα ρωτούσε κάποιος.
Δείτε λίγο, όταν έχει κάποιος να αντιμετωπίσει μια τόσο έτσι σοβαρή κρίση, η κρίση είναι κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους με τους ανθρώπους να διαμαρτύρονται.
Οι ίδιοι λένε περίπου 6.000 σε 50 τόσα
μέρη.
Όσα
και αν είναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν 2 ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το ουσιαστικό. Ποιο δηλαδή, ότι έχουμε τον αγροτικό τομέα, τον κτηνοτροφικό τομέα, όλο τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος έχει, ας πούμε, σοβαρά προβλήματα. Εκεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάει στα μπλόκα είναι κάποιοι που όπως αποδείχθηκε θέλουν να συζητηθούν τα προβλήματα τα οποία έχουν, τα άμεσα και τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου. Είναι κάποιοι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί επειδή είναι απατεώνες και αισθάνονται ότι όπου να είναι τώρα τελειώνει όλο αυτό το πάρτι που είχαν στήσει και τα λοιπά, και είναι και κάποιοι άλλοι που νομίζω σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και το πάνω χέρι που είναι κομματικά υποκινούμενοι, αυτό είναι φανερό πια. Αυτοί οι τελευταίοι φαίνεται να είχαν πάρει το πάνω χέρι δηλώνοντας ότι έχουμε αιτήματα αλλά δεν θέλουμε να συζητήσουμε, δεν προσερχόμαστε.
Κύριε
Φλωρίδη,
την κάνω τώρα τη χαρτογράφηση, αλλά το ερώτημα είναι γιατί μπορεί να παρέμβει δικαιοσύνη και δεν το κάνει από την αρχή.
Ναι, δείτε λίγο, δείτε λίγο. Καταρχάς τώρα έχουν σχηματιστεί δικογραφίες οι οποίες είναι πάρα πολλές. Έτσι. Άρα δείτε, η δικαιοσύνη δεν ενεργεί. Ούτε η αστυνομία ενεργούν εν θερμό με την έννοια έχω κάτι πάνω το πλακώσω τώρα να τελειώνω.
Έχουν σχηματιστεί. Και...
Βεβαίως ναι.
Ωραία.
Βεβαίως,
αυτά,
ναι.
Τα αδικήματα αυτά δεν είναι, τώρα νομικός δεν είμαι, αλλά τα αδικήματα αυτά δεν είναι αυτόφορα.
Δείτε, πολλές φορές υπάρχουν θέματα τα οποία απαιτούν έρευνα για να ταυτοποιηθούν πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ενεργεί κάποιος με γνώμονα τη συνολική αντιμετώπιση της κρίσης. Όχι να κάνουμε μια έφοδο και μετά να μην ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε τα αποτελέσματά της. Μάλιστα. Λοιπόν, η αστυνομία έχει κάνει με ένα συστηματικό τρόπο τις δικογραφίες εκεί που έπρεπε να τις κάνει. Αυτές τώρα παραλαμβάνονται σιγά σιγά από τους εισαγγελείς και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι για όσες υποθέσεις πρέπει να οδηγηθούν στο δικαστήριο, θα οδηγηθούν στο δικαστήριο.
Αυτό είναι. Αυτό είναι μια εξέλιξη.
Ναι, νομίζω ότι το πνεύμα που λέτε είναι ότι όταν έχουμε και μια κοινωνική δράση, πάση περιπτώσει, πρέπει να προσαρμόζεται λίγο και η πολιτεία και η δικαιοσύνη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
Λέω, προσαρμόζεται όχι στην άρση της τιμωρίας ή την αγνόηση των αδικημάτων, αλλά στον τρόπο δηλαδή στους χρόνους και τον τρόπο αντιμετώπισης. Εδώ δεν είναι καμία αμφιβολία ο κόσμος, αλλά ούτε και αυτοί που παρανομούν. Βλέπετε το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός. Δεν δέχομαι να συναντήσω κανέναν ο οποίος είναι υποδικαστικό έλεγχο.
Οι εισαγγελίες δεν έχουν γραφεία τύπου, αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Το μάθαμε από εσάς ότι υπάρχουν δικογραφίες.
Ασφαλώς.
Για τις υποθέσεις αυτές.
Τις έχει ανακοινώσει και η αστυνομία.
Λοιπόν, τώρα, κύριε Υπουργέ, έχουμε για κάποιες πολιτικές εξελίξεις οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες, νομίζουμε, με την γένεση νέων κομματικών σχηματισμών. Τον ένα τον ξέραμε, είναι του κυρίου Τσίπρα, θα έρθει με τον καιρό του. Έχει κάνει όμως ρελάνση η κυρία Καριστιανού, ανακοινώνοντας την ίδρυση του δικού της φορέα. Και μάλιστα οι πρώτες δημοσκοπήσεις τη δείχνουν και στη δεύτερη θέση. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, πώς το βλέπετε, πώς βλέπετε την μετεξέλιξη αυτής της προσωπικότητας σε μια πολιτική προσωπικότητα?
Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται πάντα μεταξύ υπαρκτών σχηματισμών, όχι εικαζομένων. Δηλαδή ότι ενδεχομένως να γίνει αυτό, ενδεχομένως να γίνει κάτι άλλο. Όταν σχηματιστούν λοιπόν τα κόμματα επίσημα, αν σχηματιστούν και από όποιους σχηματιστούν, τότε θα ενταχθούν και αυτά τα κόμματα στο πεδίο της κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Μέχρι τότε, το να κάνουμε σχόλια για κάτι που ενδεχομένως θα γίνει ή μπορεί και να μην γίνει και τα λοιπά, από τη δική μου πλευρά δεν έχει κανένα νόημα και πιστεύω γενικότερα δεν έχει κανένα νόημα να σχολιά, μιλώ για τους πολιτικούς πάντα, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον πάντα υπάρχει, να αρχίζουν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ανύπαρκτων καταστάσεων. Τώρα, εγώ παρακολουθώ ότι και μόνο η ανακοίνωση ότι κάτι μπορεί να γίνει δημιουργεί μια αναστάτωση σε διάφορους χώρους εκεί, αλλά αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω, η σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με κάτι που υπάρχει, όχι με κάτι που φανταζόμαστε ή υποθέτουμε ότι θα υπάρξει. Μέχρι τότε λοιπόν ας κάνουν ό,τι νομίζουν.